ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
กรุงปารีสและนครลอสแอนเจลิสได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีคริสตศักราช2024และ2028แต่การประกาศว่า2เมืองดังกล่าวจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่3แล้วนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางเบื้องหลังที่มีการทุจริตและมีความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกคุณแกร์เรธ บอรัมมีรายละเอียดครับเมื่อเทียบในเรื่องพิธีการมอบหมายกีฬาโอลิมปิกให้กับประเทศซึ่งเสนอเป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูถือว่ามีความน่าระทึกใจและน่าตื่นเต้นน้อยกว่าในการประกาศครั้งที่ผ่านๆมาจากที่นครฮัมบูร์กกรุงโรมและกรุงบูดาเปสต์ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันจึงได้เหลือเพียงแค่ให้ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนายโทมัสบาร์กทำการยืนยันการมอบหมายการแข่งขันสำหรับปีคริสตศักราช2024และ2028เท่านั้นซึ่งเขาก็ได้ทำการยืนยันและอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้งกรุงปารีสนครลอสแอนเจลิสและวัฒนธรรมของกีฬาโอลิมปิกทั้งหมดนั้นกำชัยชนะหรือ win-win-win
It is therefore my great pleasure to announce today that the tripartite agreement between the cities of Paris and Los Angeles, the National Olympic Committees and the IOC has been reached.
ดังนั้นผมยินดีเป็นอย่างมากที่จะประกาศในวันนี้ว่าได้มีการยินยอมในข้อตกลงไตรภาคีระหว่างกรุงปารีสนครลอสแองเจลิสคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติต่างๆและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC แล้วนายโทมัสบาร์กประกาศทั้งสองเมืองนั้นต้องการที่จะจัดงานในปี2024แต่ว่าในข้อตกลงดังกล่าวเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสจะได้จัดการแข่งขันตามด้วย LA สำหรับกีฬาโอลิมปิกปี2028ซึ่งก็จะเป็นการครบรอบ100ปีหลังจากที่กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี1924หลังจากที่เคยจัดโอลิมปิกมาแล้วในปี1900นครลอสแองเจลิสก็เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่โชคโชนเช่นกันโดยจัดงานในปี1932และ1984นครดังกล่าวซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ไหว้วานให้นักวิ่งชาวอเมริกันคุณอลิสันฟีลิกซ์เข้ามาช่วยพูดชวนเชื่อ
I train at UCLA which will be our Olympic village in 2028 and there are many foreign athletes who train there as well and you know what that's fine with me
ดิฉันฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัย UCLAซึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านโอลิมปิกของเราในปี2028มีนักกีฬาต่างชาติหลายคนซึ่งฝึกซ้อมที่นั่นเช่นเดียวกันแล้วคุณรู้ไหมว่านั่นเป็นเรื่องที่ฉันรู้สึกสบายใจเพราะสุดท้ายแล้วกีฬานั้นก็เป็นเรื่องของมิตรภาพและการแข่งขันอย่างยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติสีผิวหรือความเชื่อนี่ก็เป็นเวลาสำหรับการมีจิตใจยินดีต้อนรับซึ่งคุณสามารถคาดหวังได้ใน LAคุณอลิสันฟีลิกซ์ชี้แจงเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้มอบหมายการแข่งขันทั้งสองครั้งพร้อมๆกันแต่ในขณะเดียวกันองค์กรดังกล่าวก็พยายามที่จะซ่อมแซมชื่อเสียงหลังจากที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตและการโดปยาอย่างเป็นระบบของนักกีฬาประเทศรัสเซียในสัปดาห์นี้เองอดีตประธานโอลิมปิกนายแพทฮิกนีได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารระดับสูงของ IOC หลังจากที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวในการขายตั๋วโอลิมปิกที่นครริโอเมื่อปีที่แล้วเขามีอายุ72ปีและปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆดังกล่าวเขาถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของบราซิลระหว่างการแข่งขันและถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำสมาชิกเก่าแก่ของ IOC นายดิกพาวนด์กล่าวกับ BBC ว่าทางองค์กรจำเป็นที่จะต้องจัดการปัญหาที่ครุกรุ่นอยู่เหล่านั้นอย่างเร่งด่วน
I thought since we messed up in Rio and not removing the Russians that we've taken a severe hit in terms of credibility
ผมได้คิดดูแล้ว หลังจากที่เราทำผิดพลาดที่นครริโอที่เราไม่ยอมถอดถอนชาวรัสเซียที่เราโดนผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเราอย่างหนักแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทุกๆครั้งที่สมาชิก IOC ถูกเปรยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรก็ตามที่เฉาโฉเราก็สูญเสียความน่าเชื่อถือไปอีกซึ่งก็ทำให้ผมและเพื่อนร่วมงานหลายๆคนวิตกกังวลนายพาวด์กล่าวสมาชิก IOC เก่าแก่จากอิสราเอลนายอเล็กซ์จิลอาดีเป็นหนึ่งในบุคคลซึ่งออกมาปกป้ององค์กรอย่างแข็งขันเขากล่าวว่าชื่อเสียงขององค์กรนั้นไม่ควรจะถูกแปดเปื้อนโดยการกระทำของเพียงไม่กี่คน
The people that are talking in the media is because they have nothing else to talk about here because everything going very well
ผู้คนที่ไปพูดออกสื่อนั้นออกไปพูดเพราะว่าพวกเขาไม่มีอย่างอื่นจะพูดทุกๆอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีสงบมากๆไม่มีระบบใดๆในโลกหรอกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของคุณฝ่ายบริหารของคุณซึ่งจะปลอดจากการที่ใครสักคนจะมามุ่งร้ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามเรากำลังดูเรื่องนี้อยู่เรากำลังศึกษามันอยู่แต่เราก็จะต้องรอผลลัพธ์ต่างๆจากทางศาลคุณอเล็กซ์จิลอาดีกล่าวสำหรับเมืองเจ้าภาพทั้งสองเมืองนั้นไม่มีเรื่องอื้อฉาวใดๆจาก IOC ที่จะทำให้ความตื่นเต้นในการที่จะได้เป็นเจ้าภาพหนึ่งในงานมหกรรมกีฬานานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีราคาแพงที่สุดนั้นลดน้อยลงไปได้ผู้ว่าการกรุงปารีสคุณแอนอีดาลโกกล่าวว่าการประกาศเป็นคู่ในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างเมืองโอลิมปิกทั้งสองในช่วงก่อนที่จะถึงการแข่งขัน
Today we are very proud and very happy for our country for my city of course but when Paris win France win also
วันนี้เรารู้สึกภูมิใจมากและยินดีอย่างมากต่อประเทศของเราและต่อเมืองของฉันด้วยแน่นอนเมื่อกรุงปารีสชนะประเทศฝรั่งเศสก็ชนะด้วยแล้วเราทราบว่าโอกาสใหม่ในครั้งนี้ที่จะได้ทำงานร่วมกับ IOC ร่วมกับ LA ในข้อตกลงใหม่นี้เรามีสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันมากมายและเราก็สามารถที่จะส่งเสริมความหวังให้กับเยาวชนได้คุณแอนอีดาลโกอธิบายตัวแทนระดับเดียวกันกับเธอจากนคร LA คุณเอริกกาเซตตี้กล่าวชื่นชมข้อตกลงดังกล่าวซึ่งทำให้ทั้งสองเมืองนั้นกลายเป็นผู้ชนะ
When you think about it, it might feel subtle, but usually you have two or three cities crying in a corner. The press comes, how do you feel to a group that's just lost?
คุณลองคิดดูสิมันอาจจะไม่โจ่งแจ้งนักแต่ว่าโดยปกติเราจะมี2หรือ3เมืองที่จนมุมร้องห่มร้องไห้แล้วนักข่าวก็มาถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรต่อกลุ่มที่เพิ่งจะแพ้แล้วก็มีผู้ชนะที่ได้หน้าเพียงผู้เดียวในโลกของเราตอนนี้เรามีผู้แพ้มากพออยู่แล้วในทุกๆวันเรามีความแตกแยกทุกวันและก็มีคนซึ่งทำตามความฝันของเขาทว่ามันกลับถูกทำลายลงในวันนี้ผมคิดว่าเราเป็นแบบอย่างในสิ่งที่แตกต่างออกไปว่าความฝันนั้นสามารถเป็นจริงได้สำหรับทั้งสองเมืองสำหรับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในด้านการกีฬาและสำหรับคนที่ร่วมใจกันคุณกาเซตตี้เผยความรู้สึกถึงแม้ว่าทั้งสองเมืองจะมั่นใจในการควบคุมค่าใช้จ่ายหัวหน้า IOC นายโทมัสบาร์กกล่าวว่าสิ่งที่ไม่อาจทราบได้ที่สำคัญก็คือเหล่าผู้จัดงานจำเป็นจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการที่จะปกป้องให้นักกีฬาและผู้ชมนั้นปลอดภัย
Security is always a top priority for any major event and in particular for the Olympic Games and the athletes
เรื่องความมั่นคงนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอสำหรับงานใหญ่ๆและโดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเหล่านักกีฬาต่างๆใครจะสามารถบอกคุณได้ตอนนี้ว่าสถานการณ์ความมั่นคงจะเป็นอย่างไรในอีก7ปีนี่ก็เป็นคำถามซึ่งน่าจะรบกวนจิตใจเหล่าผู้จัดงานยามที่การเฉลิมฉลองเริ่มกลายเป็นสภาพความเป็นจริงของการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญๆเช่นนี้ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน